Kao što smo rekli i najavili, danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a centar Kneginje Ljubica tim povodom organizuje i akciju koja se zove 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Reč je zapravo o jednoj globalnoj svetskoj kampanji koju obeležava jako veliki broj organizacija u preko 100 država sveta. Ta kampanja počinje danas, traje naravno 16 dana, a Centar Kneginja Ljubica iz Kragujevca se eto pridružuje toj kampanji. Naš gost danas je gospodin Ivan Đorđević, specijalni pedagog pri Centru Kneginje Ljubica, pa pre svega pomože Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, pre svega dobar dan vama u moje lično ime i zahvalnica u ime Centra Kneginje Ljubica, jer su nam omogućili da evo i preko vašeg radija zapravo predstavimo aktivnosti koje smo negde planirali i u nekim narednim danima koje ćemo realizovati, a vezano je za 25. novembar, zvanično Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a sve u sklopu 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama.
Hajde da najpre govorimo o tome, a kasnije ćemo govoriti o još jednom projektu u kojem vi učestvujete, ali hajde da prvo kažemo kako je Centar Kneginje Ljubica zamislio ovih 16 dana aktivizma. Tako ko će biti aktivan, a ko će biti animiran akcijom?
Tako je, pa generalno postoji tradicija, već duži niz godina osmišljavamo i realizujemo aktivnosti, a vezano je za 16 dana aktivizma. Tako smo i ove godine osmislili određene aktivnosti u kojima će učestvovati svi naši korisnici, znači deca i mladi i žene, korisnici usluga Centra Kneginje Ljubica. Danas, 25. novembra, simbolično ćemo obeležiti jednim performansom u ulici Velole Ribara, gdje ćemo zapravo, performans je nazvan Žive lutke, i imat ćemo priliku da prosto građani koji budu prolazili tom maršrutom, da kažemo, imati prilike da vide obučene i ocetane lutke koje simbolizuju porodicu, otac, majka i dete, i gdje ćemo prosto taj umjetnički deo će predstavljati jednu porodicu u kojoj je prisutno nasilje kao obrazac u ponašanju, tako da će to biti neka vrsta opomene i prosto građani će moći negde da onako da se zamisle i da prosto
neka vrsta
neke
performansa zapravo koji treba da dočara nasilje u porodici. To je danas i veoma interesantno. Kad se to odvija, u koliko sati?
Zvanično u 13 časova.
Dakle, u ulici Ivo Lola Ribar, to je, još postoji ta ulica danas, jer ona još uvijek tako je.
Ja nisam siguran, ali
pošto ili ne znam već kako, zaista. Ja, evo, ja se zbunili, zato što znam da je nekada jedna druga ulica nosila to ime. Ali dobro, naći će vas valjda naši
uglavnom
sugrađani.
Kod kafića Marabu i Košice. Tako
e,
da odlično,
ispod Zelengore, dakle, yes, kafić Marabu, to je jedna od tih ulica. Dobro, nastavljamo, šta će biti još narednih dana?
U nedelju od 16 do 20 časova imaćemo jednu edukativnu humanitarnu akciju koja će se odvijati u kafeu Bazar Bar. Naime, tom prilikom ćemo deliti afirmativne i edukativne flajere, a vezano je za 16 dana aktivizma, za sestre Mirabel, kako je sve to nastalo, gdje će prosto ljudi nekako dobiti neke nove informacije vezano za celu priču. Također delit ćemo edukativne afirmativne flajere o nenasilju i nenasilnim vrstama ponašanja, pritom da će akcent biti na posljedicama nasilja, koje kao pasivni ili aktivni učesnici u svemu tome, a zapravo trpe deca. Također, ova akcija će imati jedan humanitarni karakter. Simbolično, cijela priča je nazvana Bazar 16. Svaki gost kafića, bara, će imati priliku da poručivanjem pića donira simboličnih 16 dinara u humanitarne svrhe, sva novčana sredstva koje se prikupe bit će dodeljena bivšoj korisnici sigurne kuće iz Kragujevca, koja se nalazi, ajde da kažemo, u jednom lošijem socioekonomskom položaju i koja je ta pomoć neophodna.
Ja opet neinformisana o lokaciji tog Bazar Bara, ajde pomozite mi.
ulica jednosmena od PVK Gojevačke gimnazije do crkve u Glavi.
Dobro, još uvijek je reč o ulici Branka Radičevića.
Ili, izvinjavam se, ili preko puta Doma omladine.
Odnosno preko puta Doma omladine. Idemo na ostale programe.
Tako je, utorak. Utorak sljedeće nedelje, dakle, imat ćemo također jedan performans koji smo nazvali Porodice sa dva lica. Također na platovu ispred hotela Zelengoja. Imat ćemo aktivnost koja će zapravo simbolizovati jednu istu porodicu, ali sa dva lica. Naime, od kartonskih kutija imamo četiri figure koji simbolizuju oca, majku i dva deteta. Sa jedne strane, tih kartonskih kutija će zapravo biti porodica koja je u nasilju i adekvatno će biti nacrtana, iscrtana, ofarbana i tako dalje, a sa druge strane će biti oslikana jedna funkcionalna, zdrava, socijalna, socijalno zava porodicu koju nije prisutno, nasilje. Također će naša deca i mladi korisnici naših usluga dijeliti afirmativne flajere, upravo ono što sam malo pre rekao o posljedicama nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima, ako je zapravo trpe deca, a često to zapravo i nekako ne osluškujemo i ne vidimo.
S obzirom da pričamo o 16 dana aktivizma, pretpostavljam da se ovakve akcije ili akcije sličnog tipa nastavljaju kroz svih 16 dana i da će biti dosta, ne znam da možemo svima da pogovorimo, ali evo rekli smo, najavili smo neke od akcija. Vi ste uključeni u jednu aktivnost Centra Kneginje Ljubice i aktivnost savjetovališta za brak i porodicu, koji je sastavni deo centra, a reč je o psihosocijalnom tretmanu za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Pre nego što kažemo nešto o tome, ja moram da vas pitam, uvek nekako mi volimo i te brojke i volimo da govorimo o tome koliko je zaista prisutno nasilje u partnerskim odnosima i porodici. Čini se da ga ima dosta.
Tako je. I kao što ste rekli, s obzirom na sve te okolnosti i aktivnosti u kojima svi zajedno iz našeg centra učestvujemo, tako da smo uvijek na više strana, da kažemo, i onda imamo možda malo adekvatniju sliku zapravo i o brojkama, statistikama i tako dalje. Samo bih pre nego pričam o tome još napomenuo što se tiče samih aktivnosti, zato što mi je važno jer su prosto koleginice iz prihvatilišta za žrtve sve to pripremale i važno mi je opet da kažem da ćemo i sljedeći četvrtak imati jednu edukativnu radionicu Socioklub u kojoj će učestvovati članice neformalnog udruženja Nadini susjeti, a to su korisnice, bivše korisnice sigurne kuće koje su uspješno izašle iz nasilnih obrazaca u ponašanju i one prosto nesebično dijele iskustva ženama, a pogotovo aktualnim korisnicima sigurne kuće. Sam Socioklub je nazvan Kako živim bez nasilja, jer to su žene koje dugi niz godina već unazad ne žive u nasilju i nose nekako jedan pozitivan i afirmativan primjer za ostale.
To je sjajno. Mislim da ćemo toj akciji posebno posvetiti pažnju, jer to je zaista mnogo važno da se čuje, rekla bih. Sigurna sam da ima i mi ćemo se potruditi da narednih dana zaista ispratimo veći deo vaših akcija i da o tome obavestimo naše slušalce, onako i gdje se odvijaju i gdje mogu da dođu i šta mogu da čuju i da mi prenesemo koliko je moguće. Ali sad ipak da vas vratim na ono moje pitanje o brojčanosti, o počiniocima nasilja. Dakle, eto, kažete nam koliko ga ima.
Pa generalno nasilje je jedan društveno-sociološki fenomen i ono što je aktualno jeste da se u posljednjem periodu nasilju u porodici i partnerskim odnosima mnogo više govori, pa automatski nekako ljudima i zaliči da je mnogo više prisutnije. A zapravo prisutno je od pamtiveka, samo što se o tome nije toliko pričalo. I upravo naša uloga i vas kao medija, novinara i nas kao stručnih radnika jeste da o tome što više pričamo i da nalazimo načine kako iz svega toga izlazimo. Sama definicija nasilja ne vezuje nasilje ni za pol, ni za rod. I upravo ta važnost je naša uloga u tome da zaustavimo nasilje. Uvijek kad šaljemo poruke da se nasilje zaustavi, je nasilje jađa nasilje. Generalno, da li je prisutno? Da, prisutno je. Da li može nešto da se uradi sa tim i da li može da te brojke, kako vi kažete, opadaju? Mogu, i u posljednjem periodu je primetno da brojke opadaju.
Imam jedno pitanje koje mi se to prosto nametnulo iz ovoga što ste rekli, a to je pitanje da li mi dobro poznajemo svoje uloge u partnerskim odnosima. Da li zapravo nasilje negde proističe iz tog nepoznavanja uloga ili odakle dolazi nasilje? Dakle, neki par koji se u nekom trenutku voli, da kažemo, dovoljno da zasnuje taj partnerski odnos, odjedanput se sve to pretvara u nešto drugo.
Tako je. Evo sad ste me prosto i postakli, a vezano za vaše pitanje za psihosocijalni tretman počinioca nasilja u porodici. Najčešće pojam nasilja se događa kao jedan transgeneracijski obrazac u ponašanju. Prosto, kad odrastate u nasilnim obrascima, vi, ajde da kažemo na neki način, nesvesno upijate te obrasce, i to su mehanizmi koje vi učite da koristite u situacijama kada ste nezadovoljni nečim. A da biste imali moć i kontrolu nad situacijom, vi jednostavno primenjujete nasilne obrasce u ponašanju. Najčešće to prvo i početni period bude u nekoj školskoj sredini, da bi se kasnije taj obrazac u ponašanju ustalio i bio vrlo, vrlo čvrst i jak u svim ostalim odnosima. Sam tretman počinioca nasilja u porodici zapravo veruje jednu promjenu kod svakog muškarca, zato što je...
Ili žene, da kažemo da i žene čine nasilje, bez obzira što je možda vaš tretman usmeren na muškarca.
Pa kao kao nasilni obrazac u ponašanju svakako, ali opet izvanične statistike pokazuju da što se tiče nasilja, pogotovo fizičkog nasilja, u 98 slučajeva su to muškarci. Tako da svakako da, opet kažem, nasilje definicija, samo definicija nema po... Tako je. Promjena je moguća, promjena može da se desi. Važno je da razvijemo svijest o tome, važno je da su to obrasci u ponašanju koje smo mi naučili i koje primenjujemo. Da bismo iz nečeg izašli, u nešto treba da uđemo. Mi to u što ulazimo, prosto nudimo ljudima, zajedno učimo jedni od drugih i dajemo neku alternativu u smislu reakcija na nasilje, reakcija, odnosno reakcija u situacijama kada smo nezadovoljni, ljuti i besni.
Imam dosta pitanja, pa ću ovako malo da vas ubrzam i zbog vremena. Da li Centar za socijalni rad prosto napira ljude da uđu u taj program ili nasilnike ili se oni dobrovoljno javljaju?
Imamo, ajde da kažem, varijante. Imamo varijante da Centar za socijalni rad daje predlog svojim klijentima, svojim korisnicima, daje predlog kad prepoznaju i procene da je svrsishodno, daju predlog za dobrovoljno uključivanje u tretman, tako da to nije po, kako da kažem, represivna mera. Postoje situacije gde ljudi dolaze potpuno dobrovoljno, čuju ili preko medija ili od nekih svojih prijatelja, komšija i tako dalje, pa se jave u okviru savjetovišta, jave se da dobrovoljno učestvuju u svemu tome. I imamo primjer da tužilaštvo izreče kao meru obavezno pohađanje radionica u okviru psihosocijalnog tretmana počinioca nasilja u partnerskim odnosima.
Ti koji se dobrovoljno javljaju, gde se javljaju, kome se javljaju?
Javljaju se u savjetovište za brak i porodicu, javljaju se najčešće kod koleginice diplomirane socijalne radnice Gordane Petronijević, gdje ona obavlja početne individualne razgovore i na kraju predloži sam tretman.
Da kažemo da se savjetovalište nalazi u mesnoj zajednici 21. oktobar i da je reč o ulici Prvoslava Stojanovića. Ja sam u komšiluku, pa
u Erdogli.
Znam, da, to se zove Erdogli, ali mislim da taj deo već pripada ovaj mesnoj zajednici 21. oktobar. Tu oni dele negde, tu im je negde razdelba, a te tačno ne znam da vam kažem i ja. Sad želim da vas pitam kao neko koji je uključen u tu u taj psihosocijalni tretman za počinioce nasilja u partnerskim odnosima. Je li to neka vrsta psihoanalize ili nekog psihološkog razgovora? Šta je to zapravo?
Početni razgovori su individualni, gdje prosto koristimo, ajde kažemo, i fazu preduživanja, u smislu da ljudi osjeti, da prihvate da je to nešto korisno za njih. Kasnije u individualnim razgovorima produbljujemo priču. Produbljujemo priču o njihovim funkcionisanjima, također predstavljamo sam program i pravimo tu jednu vrstu procene, jer nam je važno da sve vreme dok se to radi na prvom mestu i prva stvar, prvi cilj je zaštita žene od počinioca za eventualno kasnije ponavljanje dela, tako da na prvom mestu nam je zaštita žene. I nakon te procene prosto timski donosimo odluku da li je ulazak u sam tretman u grupni rad indikovan ili kontraindikovan, pravimo procenu rizika, ukoliko je rizik visok, onda reagujemo dalje, u smislu da šaljemo dopise ili centru za socijalni rad ili tužilaštvu, da prosto negdje prepoznajemo da postoji opasnost da počinilac ponovi delo.
Od tih ljudi koji vam dođu na ovaj tretman, koliko je tih koji su u visokom riziku, a koliko opet oni drugi koji su pozitivan primjer gdje i postoji mogućnost da se promeni? U kojoj meri zaista postoji mogućnost da se promene? Da li ste sigurni da ih neka nova situacija neće isprovocirati ili učiniti ono što oni smatruju provokaciju?
Jasno, da. Posljednjih 8 godina radim sam tretman zajedno sa svojim koleginicama. Suština je da je prošlo puno ljudi, puno grupa je prolazilo i kako su prosto se i oni razvijali, tako smo i mi, onda smo na neki način malo i menjali neke aktivnosti. Iskustvo govori da nekih 70 do 80% muškaraca nikad nije počinilo fizičko nasilje nad svojom partnerkom.
Posle?
Nakon realizacije radionica. Podatak je, možemo da kažemo, i pouzdan, zato što praksa je da nakon 6 mjeseci i godinu dana samog tretmana, završetka samog tretmana, radimo evaluaciju ili pozovemo da dođu u savjetovište ili se čujemo telefonski putem. Također, mislim napomenuo da se paralelno dok se odvija sam tretman počinioca nasilja u porodici, u okviru nevladine organizacije za podršku ženama u Oaze sigurnosti se odvija paralelno individualni, da kažemo, tretman same žrtve. Tako je. Tako da mi imamo podatke sa više strana i onda možemo prosto da ih sublimiramo na neki način i da donesemo neki zaključak.
Kada govorite o tom preobražaju, šta to nekog nasilnika motiviše da se preobrazi? Šta to on upozna? Šta to on shvati o sebi?
Prvo, sad kad ste mi postavili to pitanje, prva slobodna asocijacija mi je bila da su to deca.
Mlađi ljudi.
Njihova deca.
Aha.
I kada započnemo priču o roditeljstvu i kako dete zapravo, a onda njih nekako suočimo sa njihovim odrastanjima, čini mi se da je to taj prvi početni korak gdje počinju da razvijaju svijest o tome zapravo šta nasilje u biti zapravo znači. To je taj neki početni korak i to nam je jako važno. I od toga polazimo. Kasnije produbljujemo priču. Znate, svako od nas je individua za sebe, ne generalizujemo, ali opet trudimo se da se uskladi sa temama koje se provlače kroz radionice, to je odgovornost, komunikacija, roditeljstvo, posljedice. Razvije se jedna celokupna slika i stres o tome koliko je nasilje štetno po sve aktere.
Malo pre ste, govoreći o rezultatima ovog rada, pomenuli da se fizičko nasilje ne ponavlja. Međutim, ja negdje znam da postoji to takozvano mentalno nasilje. Kažete nam nešto o tome. Evo, ljudi, ja mislim, ipak uvijek obraćaju više pažnje na fizičko nasilje nego na mentalno, a nije ono mnogo zaostajuće.
Fizičko nasilje je najvidljivije. Iz tog razloga se najviše o njemu priča. Pritom, naravno, da postoji više vrsta nasilja, kao što su psihološko, materijalno, ekonomsko, latentno, seksualno, i da prosto i upravo na radionicama razvijamo i edukujemo ljude o više vrsta nasilja. I da, ako mene pitate, u pravu su popolnosti, psihološko nasilje ostavlja dugotrajnije posljedice po samu žrtvu i po decu, a i na kraju i po počinioca. Upravo na radionicama razvijamo priču psihološkog nasilja, šta je zapravo ono, i to su, ajde da kažem, sve te finese u odnosima i u komunikaciji, a koji mogu da, da bivaju zapravo psihološko nasilje. Jer tanka je granica i linija između onoga psihološkog nasilja, recimo između kontrole nekoga, da želi da uspostavi kontrolu, i nekoga da je zapravo zabrinut za nekoga. Tako da ponekad možemo velo to da se pomeša, ali to radimo na radionicama, upravo razvijamo svest. Funkcija nasilja, bilo koje vrste, je da želim da uspostavim moć i kontrolu na jedan neadekvatan način.
Kakvu poruku da pošaljemo eto, za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama?
Nasilje rađa nasilje, jednostavno moramo da ga zaustavimo gde god, kad god, u koje god doba životno, jednostavno mora da se zaustavi. I ono što moramo da znamo jeste sljedeća jedna informacija, i to može da bude prosto i, ajde, ovo što vi kažete i poruka za kraj, a to je da je statistika vrlo surova u svim zemljama sveta, bez obzira na kulturu, socioekonomski status, razvijenost zemlje. Od 70-80% dečaka koji su odrastali u nasilju, čiji otac bio nasilan, postaju nasilnici u svom kasnijem periodu, dok 70-80% devojčica koji su živjeli u nasilnim obrascima u ponašanju u svojoj porodici se kasnije udaju i biraju partnere koji su nasilni. I to je taj transgeneracijski obrazac koji se jednostavno uči i usvaja. Sa njim se ne rađamo.
Da, to nas opet vraća na onu priču da mi moramo iz početka da učimo i te neke rodne uloge, rekla bih, i uloge u porodici ili u partnerskom odnosu, sve jedno, ali zaista možda treba raditi od samog početka, ali vi bolje znate. Hvala vam što ste bili deo programa Radija Zlatosti, što ste nam ispričali ove značajne stvari. Želimo da što više ljudi animirate da učestvuju u ovom programu, da ih animiramo i kroz ovih 16 dana aktivizma. Ja se negde vidim kao prirodnog saveznika i vidim medije kao prirodne saveznike u borbi protiv nasilja, pa se nadam da ćemo ovu temu da nastavimo i kasnije u nekim drugim emisijama. Hvala vam što ste bili gost naš.
Hvala vama.